कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका मुतता कबे गजमाता ती गलगल केसा साला मौलका जल कबे कसा सदीती मेत्र बांदी डिगडमी लमा डिगडमी शरीन सोडमी तो कोरती वाशिंगटन डीसी रा कंडबर सु सगंता फान रोमो अम्मा जल कबाम Fagoobdiyooda karaa raadiyoo fi interneetii saatalaayit Naayilsaa TV feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka mooltan. Kibxata muddee 15 bara 2020 Itoophiyaatti immoo muddee 6 keessummeessaan keessan galgala har'aa aannu gusuu naga'ooti. Tigist gammee akkuma yeroo hunda gootu tamsaasa kana isin biraan geessi. Paartiin badhaadhinaa ibsa tibbanaa kaafaa'uu fi adda bilisummaa Oromoo. Filannoon gaggeeffamuuf nageenyi biyyattii tasgabbaa'uu qaba. Hooggantoonnii fi miseensonni paartiilee siyaasaa morkattoota hiikamuu qabu kan jedhanii fi waliigalteen biyyoolessaa jiraachuu qaba jedhan irrattis ibsa kenneera. Paartii badhaadhinaa damee Tigraay dabalatee miseensonni dhaabilee siyaasaa naannichatti socho'an kan qooda irratti fudhatan. Bulchiisi yeroo Tigraay keessatti hundaa'u tajaajilli burmisoomaalee hagi tokko hojii eegaluufi. Dhiyeenyatti aangootti dhufuuf kan jiran pirezidentichi filatamaan Ameerikaan Joe Biden uummata Ameerikaatiif eda galgala haasaa gochuu isaanii fi kan biroo turtii keenya sa'a walakkaa si waliin turru keessatti isin dhageessisna. Sagantaa kanaaf Biraan Hayiluutu piroodiisariidha. Oduutu dursa amma oolmaa addunyaatiif soraalake.
Riyaad Saawudii Arabiyaa keessatti nama hojii barbaadu biyyi sun dhuuf nama hedduu isaatii koronaa hamtuutan keessatti walitti guuranii eeguu jiran tun ammoo jireenya isaaniitiif waan akka malee yaaddoo qabaa jedhu Human Rights Watch dhaabii mirga namaatiif falmu. Akka Human Rights Watch jedhetti lafti itti nama walitti qaban tun illee laf jireenya illee nama hin taane lafa akka malee hamtuutti nam biyya hedduu tachee jira. Harka guddaan ammoo nama Itoophiyaa dhuuf kan hojii barbaadu dhufee jedhu Human Rights Watch. Mana xiqqaa tokko keessatti nama akka malee gobbisaniitiif walitti guuran. Warra fuula tokkoon walitti guuran kan ammoo laastikii sibiila keessa jiruun dhaananii jedhu Human Rights Watch. Yoo akkam xiqqaatu onkololeessaaf sadaasa dabriqoof keessa nama sadii tanaan lubbuu dhabe akka Human Rights Watch jedhetti. Saawudii biyya addunyaa keessa durummaan beekamtu tanatti wanni nama gangaa fuula tokkotti isaatii koronaa hamtu tanatti akki tokkootiyyuu nama walitti guuraniif jiraachuu malee jedhu qorattuun mirga nama Human Rights Watch Nadia Hardman. Akka itti namijjeesanilleen waan akka malee mata nama horeessaati jedhu Human Rights Watch akka Saawudii Arabiyaan uummata kana xariitiin achi gallakkeef gaafate. Somaaleen biyyoolasii keenyaan seer malee biyya abbaa qabdu keessi seentee jettetti himattee hariyyummaallee dhaabuu jirti. Akka jechi ministeera odeeffannoo Somaalee Osmaan Abubakar Duubeetti keenyaan durumaa iyyuu akkanuma seer siyaasaa cabsiteetiin biyya abbaa qabdu hojii mootummaa sii keessi seenti. Tan irratti deebii keenya irraa yoosuun deebiin arganne. Somaaleen akka kanaani bakka buutota mootummaa keenyaa Somaalee jedhanillee har'a jalqabaniitiin torbaan tokko keessatti akka Moqaadishoo bahan ajajji. Keenyaaf Somaaleen sadaasa 29 gaaf Somaaleen ambaasaaddar isii keenyaa qabdu biisuun dhiyaamteetiin ambaasaaddar keenyaa kaa biyyisii jirullee achi baafteen duubatti wal dhabee oowwaa dhufe. Somaaleen gaafasii keenyaan amala ammaatteetti diiduma babaafte hojii mootummaa keenya keessi seenti jetteetti himatte. Keessattuu iyyuu hojii bulchaa naannoo Somaalee Ahmed Mohammed Islaam maqaa Ahmed Maadoobeetiin beekanii bulchaa naannoo Juubaa hojii isa keessi seentee muddite jetteetti himachaa baate. Addunyaan koris koronaa argatteetiin waliin ga'uu jirti. Agasittiyyuu dhukkubi kun nama hedduu irratti arguu jiran ammallee. Afrikaa kibbaa keessatti marsaan lammeessa dhufuu jira akka bulchooti jedhanitti. Biitanatti qaraa dhukkub kanaa bitootessi dabra nama irratti argan. Aga siyaasitti nama 1800 fi 1600 irratti argan. Akka yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaas baafteen jetteetti nama 2018 tanaan lubbuu dhabe. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa akkana jedhee biyyatti hin qale. Koronaan ammallee marroo lammeessootiif deebee dhufaa jennee ittiin dubbachaa ba'an kaanii dhufuun isaa mirkana. Namu shakkuu hin malle. Akki dhukkubi kun torbaan lamaan dabre nama irratti arganiin iyyuu wal gargaarree walirraa dhowwuu baannaan dhukkubi kun haga durii illee caalaa maayitaa deemaa jedhe. Tarmaaf Afrikaan kibbaa tanaafuu jetteetiin haroolee beenni baay'ee daakatu cufatte. Manneen farsootiif manneen namii baay'ee waariiwullee saatiitti xiqqeessite. Haga wixataatiif haga kamisa banaa fuula hedduutti yoom farsoo gurguruu yaayyuu dhowwan. Dhukkubni koronaa Afrikaatti argan harki sadii keessa harki tokko Afrikaa kibbaa keessa. VOFan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan hojjettoota fayyaa siitii qorsa koronaa haaraa kalee jalqabdeetiin kennuufii jirti. Namni qara qorsa kana horaannate narsii New York nama warra akka lubbuu jiruun wallaanu. Sandra Linsaa jedhan ogeeyyota Ameerikaa akka warri afaan balaa jiru hojjettooti fayyaa qara qorsaan argatan gaafachaa ba'an. Limma koronaa taqaraa yaayyuu waraanuu jalqabne Ameerikaa baga gammadde jedhe Tiwiitarii fi irratti barreessa Pirezidaanti Tiraamp. Qorsa koronaa haaraa kana mi akka malee qabbanaa'u keessa kaa'an. Ka digiriin isaa negatiivii 70 dhiyaattu keessa kaa'uu malan akka inni akka dansaa hojjettolchuuf. sambat gudda warshaa dhaab qorsa Pfizer ka America Kalamazoo Michigan jiru keessa fa'anitti geejjibtu yuura guuraniitiin biyya reeban gudun America cufaan ga'an. Pfizer qorskana dhaab Germany Bountekwalin hojjate. Akka itti gaafatamaan damee fayyaa America Alex Azar jedhetti itti gaafatamaan damee fayyaa America Alex Azar duuli Trump ka akka bubbee bubbisu yaayyuu qorsa ajaa'ibaatiin nu dhufee jedhetti barreesse. Dhukkubi kun America keessatti ammaan tanalle akka malee heddachaa deemuu jira. Nam 1,300 caala galaafate. Nam 1,160,000 fi 1,200 caala irratti argan. Dhaabi filannoo Ameerikaa to'ata Electoral College kale akka Joe Biden filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa moo'ate mirkaneessee fi dubbii huubirra fuudheetiin mama baase. Biden illee namallee tanallee mirkaneeffatee jennaan televizyiinii irratti baay'eetiin laf dhaloota isaa Delaware keessa uummata Ameerikaatti dubbate. Itti gaafatamaan VOA biiroo White House keessa jiru. Warra Delaware dhageettiin oduu tan nu erga keessa tokko jalanne nutti.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joe Biden wiixata kaleessaa galgala haasawaa kallattiin pirezidaant Tiraampiin ilaallatu dhageessisaniin filannoon ega gaggeeffamee xumuramee booda deemsi filannoo sun kan seeraan alaati jechuudhaan gatii dhabsiisuuf yaaluun gama kaaniin immoo aangoo kiyyaan seeraan ala hin gargaaramne jechaa demokiraasii biyya keenyaa irratti tarkaanfii hammaa ba'e fudhachuun ce'umsa karaa nagaa duubatti harkise jechuun dubbatan Biden itti fufanis Biden
asked.
Eenyuyyuu duraan hin beeku yoo ta'e amma garuu beeknee jirra. Kan onnee uummata Ameerikaa keessaa akka jabaan dhahataa jiru yoo jiraate demokiraasiidha jedhan. Tiraamp injifatamuu isaanii fudhachuu diduun filannoon gaggeeffame kan shirri irratti hojjetame waan ta'eef jedhan ragaa tokko malee. Kanaafis Baayden seeraan pirezidaantii filatame miti jedhu. Wiixata kaleessaa bakka bu'oonni paartilee lameenii kutaa ofii keessatti nama pirezidaantii ta'uu qaba jedhaniif sagalee kennan Baayden sagalee barbaachisu 270 caala 306 argachuudhaan pirezidaantummaaf injifachuu isaanii kan mirkaneessan yoo ta'u pirezidaant Tiraamp immoo sagalee 232 qofa argatan. Pirezidaant Tiraampiif waltaatonni isaanii filannoo irratti shiratu hojjetame jechuudhaan himannaalee 50 caalaa kutaalee walfalmisiisoo ta'an keessatti bananii jiran. Amma garuu Baayden injifachuun isaanii ifatti labsamee jira.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin illee agumee eegee Joo Baaydeniin bakka pirezidaantii Ameerikaa taatee gammaddee jedhetti erga gammachuu dhaameef Puutin ag Joo Baaydenii. Filannoon tun akka inni mo'ata mirkaneessanii fi eega turee jedha. Electoral College dhaabii filannoo Ameerikaa kunin duruyyuu muddee 14 keessa abbaa pirezidaantii Ameerikaa ta'eetiin filatame mirkaneessee waraqati ragaallee kennaaf. Ameerikaatti godinii cuftu bakka buutota uummataa kan Electoral College keessa hojjetan qaban jari kunin abbaa fedha filata. Nama durseetiin 270 argatetti pirezidaantii ta'eetiin filatamu. Akka pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin jedhetti Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteets rakkoo hedduu faluu fi waliin hojjechuu danda'anii abdii qabnaa jedhaniitiin dubbate. Baanalangaa addaa Ameerikaa Wiiliyaam Baari qalee hojii rabuuf himate. Nama kun 7 dabra keessa filannoo Ameerikaa seer malee deemtee jedhanii haasaa ba'an ta'anii waan seer malee deemu hin argine jedhetti waan pirezidaantii Tiraamp jedheen irraa goreetiin dubbii falmeetiin amma hojii irra buutti jira. Jechuuniin pirezidaantii Tiraampii waliin galle. Itti gaafatamaan guddaan kun baare turbaan dhufu keessa hojii cuffitata. Kale pirezidaantii Tiraampiin White House keessatti wal arganitti wal mari'atan. Marii sun hin duubatu pirezidaantii Tiraampii Twitter irratti barreesse baar kirismaasii yookaan ammoo guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin duratti hojii fixatee irra bu'aa jechuun dubbate. Tiraampii xalayaa baar isaan galateeffate hojii irra bu'u maxxansi. Namis fuula bu'eetiin ammaan tana baalangaa addaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechuu jiru yeroof hojjetu Jeff Rosen. Ameerikaa dorgommii seneetii godini Joorjiyaa warri irratti wal dorgomu waan wal qixxee ta'eef amma jedhuufti keessa irra deebi'anii wal dorgomsiisuuf itti jiran. Paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa abbaan achitti mo'ate seneetii Ameerikaa haga guddaan ganna lamaan dhufu keessatti harka deebifata. Namni dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti filatamee labsanii fi Joo Baayden Joorjiyaa dhaqetti warra paartii isaatii dorgomu jajjabeessa akkumatti bahee filatullee gaafata. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi taanaan isaallee Maayik Peens illee armaan duratti warra paartii isaanii keessa Rippaabilikaan keessa dorgomu dhaqetti akkumatti filatu gaafateetiin jajjabeessa ba'e. Akka ammaantan jiru kanatti warra paartii Rippaabilikaan keessaa dorgomutti harka 50 dur jira. Warri paartii Demokiraat keessaa dorgomu ammoo harka 48 itti aana. Fulaan akka irraa wal dorgomuu jiran tun Joorjiyaa Atlaantaa. Ameerikaatti namni seneeter Ameerikaa ta'uu danda'u nama ganni 30 yoo akkam dhiqqaa nama ganni 9 duratti lammii Ameerikaa ta'ettu ta'a dorgomuu danda'a. Oduun ammaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa filannoon marsaa jaafaa guutuu biyyaatti gaggeeffamuuf jiru qophii gaaf taasisaa fi jiraachuu ibsee jira. Paartiin badhaadhinaa ibsa tibbanaa paartiin KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo filannoon gaggeeffamuuf nageenyi biyyattii tasgabbaa'uu qaba. Hooggantoonnii fi miseensonni paartiilee siyaasaa morkattootaa hiikamuu qabu kan jedhanii fi waliigalteen biyyoolessaa jiraachuu qaba jedhan irrattis ibsa kenneera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaalee siiviikii fi dhimma paartii siyaasaa akka ibsanitti filannoo bara kanaa gaggeessuudhaaf haalli nageenyaa yeroo kaanirraa fooyya'aadha jedhan Tsaayee Daamxoo gabaasa ergitee qabdi.
Paartiileen siyaasaa morkattoota ta'an Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo tibbana ibsa baasaniin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf yaaddessaadha jechuun ibsanii turanii. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru yeroo kamirrayyuu amma fooyya'aadha filannoo wanti dhorku hin jiru jechuun ibseera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaa siiviikii fi dhimma paartii siyaasaati.
Nageenyi waaraan gaafa dhufe filannoo gaggeessinoota nageenyi waaraa san kan fidu'e mootummaan dorgomanii mootummaa qabatanii nageenya san nuti fidaa jedhanii qabsaa'urra abbaan ta'e nagaa fidu gaafa nageenyi biyyatti bu'e filannoo gaggeessina jechuun itti gaafatama dhiyeessuu tokko. Kan lammaffaa birqaba laaluudha. Nageenyi kun birqaba laallame barreen gaddaarra barana fooyyeedha. Iddoo tokko tokkotti qaamni akka shiftaatti socho'ee nagaa uummataa booressu jira. Qaamni beellaffirraa ergama fudhate biyya booressu iddoo hunda biyya kanarra jira bakka tokko tokko. Bakki sun baay'ee iddoo muraasa. Baay'ee harka 99 rakkoo tokko malee filannoo gaggeessuu hin danda'an. Kan biraa biyya kana keessatti abbaa jeequmsaa kan ta'e abbaa shiraa kan ta'e TPLF akka dhaabbataatti diigameera. So nageenyi biyya keenyaa filannoo gaggeessuudhaaf hambarreen gaddaatti barana fooyyee qaba jechuudha.
Paartiileen siyaasaa morkattoota hoggansiif miseensonni paartii isaanii hidhamanii osoo jiranii filannoodhaaf qophii taasisu mootummaa filannichi haqaa fi dimokiraataa ta'uusaa gaaffii keessa galchaa jechuun kan ibsan irrattis Dr. Alamuun deebittaan kennaniiru.
Kan mana beekutti jijjiirama as namni biyya kana keessatti seeraaf kan dhiyaatu balleessa. Namni seera cabse immooyyuu paartii morkaa keessas haa ta'u paartii biyya bulchu keessas haa ta'u yoo seera cabse seeratti dhiyaata. Kanatu ta'aa jira. Beekumsa biyya kana keessatti ta'aa ture walitti bu'iinsa sabaaf sablammii walitti bu'iinsa amantaaf amantaa walitti bu'iinsa biyya kana keessatti ta'aa ture warri ga'ee qaba jedhama seeraatti dhiyaatanii jiru. Inni paartii biyya bulchu keessas jiru hooggantoonni badhaadhinaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Maaliif waan seera cabsaniif itti gaafatama heera mootummaatiin itti kenname waan hin baaneef uummata ofii bulchaan du'uurraa hambisuu waan dadhabaniif uummata ofii bulchaan qabeenya isaa saamumuurraa ittisuu waan dadhabaniif gaafatamanii jiru. Kan kana keessatti hirmaate kan biraas gaafatamaa jiru. So isaan nu gadhiiftan malee filannoo hin gaggeessinuuf filannoo gaggeessuun nuun ta'oo ta'e durumaa warra akkasii filannoodhaaf dhiyeessuuf warri qophaa'e kun uummata Itoophiyaa akkamitti ilaala? Kanaaf kun ajandaa marii ta'uu hin danda'u filannoodhaaf.
Yaada paartiileen morkattootaa kaasan keessaa waliigalteen biyyoolessaa murteessaadha filannoodhaan dura kan jedhu irratti paartiin badhaadhinaas waliigalteen biyyoolessaa akka jiraatu ni barbaada irratti hojjechaa jira. Maris gaggeessaa jira jechuun ibsaniiru. Dr. Alamuun.
Waliigalteen biyyoolessaa baay'ee barbaachisa. Waa hundarratti waliigaluun hin eeggamu. Waa hundarratti waliigaluunis hin danda'amu. Maalif namumtu yaada adda addaa qaba ilaalcha adda addaa qaba kun uumama. Paartiileen immoo ni ijaaramaniif paartiin badhaadhinaa ajandaa galmaan ga'aa jedhee qabate qaba. Paartiin kanaan ala jirus ajandaa mataasaa qaba jechuudha. Waan adda adda nu godhe qabna jechuudha. Biyya kana irratti dhimmoota walata kaaruu hin qabne irratti hunda walata kaara. Alaabaa irratti walata kaara. Sirna federaalizimii kana irratti walata kaara. Dhimma bakka biraatti garaagarummaa ta'uu hin dandeenye. Hunda irratti garaagarummaatu barbaadama. Waan akkasii akkasii irratti mari'achuun waliigaluun barbaachisaadha. Kanammoo jalqabamee jira. Jijjiirama as waggaa lama walakkaadha as seenaa Itoophiyaa keessatti hoogganaan biyyatti akka mootummaatti muummichi ministeeraa mataasaa dhimmoota gurguddaa biyya kanarratti mormitoota wajjin irra deddeebiidhaan mari'ateera. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Muummichi ministeeraa paartilee siyaasaa biyya kana keessa jiran hooggantoota isaanii wajjin taa'ee dhimmoota gurguddaa irratti yeroo mootummaan ejjennoon fudhate. Fakkeenyaaf dhimma koovidii irratti mari'anneerra. Waa'ee waliigaltee biyyaalessa akkamitti gaggeessinaa irratti mari'anneerra. Saba koodiitiin filannoo naadha dheeraa toggaa jedhamu yeroo san mariin taasifamee jira. labsiro tatama covid ko sagalojin tayrat maringa gefamira dimu dengadum filanno barakana gaggef filanno biye kana kisa tawqam me akam kago tame makatun mariatani
partin barana kepsetti partilen siyasa morkattota ejars biyetti kisat gumacha gochun rakkole mudatanammo maridan furun ada demokrasi biyetti gabbisudaf hojjechu murtesa dajechun ipsera gabasa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinne
kan dagewa chajirtan as Washington DC ra radio sagale america saganta fan oromoti radio kenya meter bandik demilama demishani sodami tokoratti gama satellite nile sati fi facebook kenya ratti kallatti danakasumasi kara ahadu radio tin nuchakasu dandesu Tigray fi sarkaa biyyoolessaatti kan socho'an akkasumas paartiilee badhaadhinaa damee Tigraay irraa kan bobba'aniin bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraayitti hojii eegaluusaa ibsamee jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Tigraay Nabiyyu Suul Mikaa'el akka jedhanitti guyyoota 40 addaan citee kan ture tajaajilli bilbilaa magaalaa Maqalee amma hojii eegaleera. Maatiin wal dubbisuu danda'eera. Barattoota yuunivarsiitii Maqalee haga tokkos dubbisuun danda'ameera jetti gabaastuun kutaa afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaa Tuujubeetu dhiyeessa.
Bonabiyyu Suul Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Bulchiinsa haaraaf ijaarsa yeroo kan naannoo sanaa akka ta'e qaama isa kam waliin qindoominaan hojii akka jalqaban ibsaniiru obbo Nabiyyuun.
ጊዜ አስተዳደር እንዲቋቋም የፈቀደው የፌደሬሽን ምክር ቤት ነው።
የፌደሬሽን ምክር ቤት ከአሁን ማንመሬ ፌደሬሽን እየማ እርከከኔ ቦድ ማንመሬ በከቦታ ሰይራባሴ ገረሁ ጂተከሴናም ጉዴጅራ ቡልቺንሲ ቼሮስ ቀጀልፈመ ቆጴሴ ቃሙት ያዳዳህር ማጭሴ ሶቺ ጀልቀቡሳ ሁንዱቁባቀምና የሮ አማስ ናኖ ትግራይ ያዳዳ ከሰት ሶቺ ጀልቀቡዳን hojii tasgabbeessuuf mariisisu hojjetaa uummatichis naaftaa ka jedhe hooggansa ofiisa akka filatu gochuudhaan bifa kanaan caasaa bulchiinsa diigamee bulchiinsa yerootiin bakka buusuudhaan uummati akka hin rakkanne gochuuf tajaajila mootummaa biraa argatu akka hin dhabne gochaa jirra. Nutis akka paartii badhaadhinaatti keessatti hirmaataa jirra. Paartilee kabiroof qaama adda addaa hirmaachisuudhaan bu'aa gaariin argamaa jira jedhan. Hojjettoonni hedduun gara hojii isaaniitti akka deebi'an quba qabna ka jedhan obbo Nabiyyuun daldalawwanis banamanii hundumtuu gara hojiitti deebi'aa jiraa jedhan. Tajaajilli ibsaa hanga kaleessaatti magaalaa Maqaleef naannolee hanga tokko keessaa jalqabamuusaa dhageenyee jirra. Maqalee irraas bilbilli bilbilamaa ture. Gareen uwwahaat bu'uura misoomaa mancaasee deemus sadarkaa biyyaatti birmannaan godhame bu'uurawwan misoomaa kun hojiitti akka deebi'an ta'ee jira. Torban kana rakkoon bu'uura misoomaa irra hedduun guutummaadhaan haalli itti furamu mijataa jira jedhan. Tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef qulqulleeffachuu waan hin dandeenyeef haleellaan samiirraan geggeessamaa ture. Dhiittaan mirga namaa hedduunis raawwatamaa akka turetu ibsamaa ture. Haleella samiirraan raawwatame jedhameen miidhaan dhaqqabe hagam isa jedhuuf obbo Nabiyyuun akkas jedhan.
Egaa
hojii seera kabachiisuu innaa hojjetamu wareegama gaafatu ni jiraata. Wareegama sana baasuudhaafis boodatti hin jedhamu. Haa ta'u malee raayyaan waraanaa of eeggannoodhaan socho'ee hanga waggaa 20-23 oliif dhala uummatichaa ta'e waliin jiraachaa waan tureef hojii isaa idileetiin ala hojii uummataa hedduu kan hojjete yoo ta'u duulli sunis of eeggannoo guddaadhaan waan hojjetameef miidhaan hagas ga'uun dhaqqabnee jedhan. Tajaajilli bilbilaa guyyoota 40 oliif addaan cite bakkatti erga deebi'ee booda barattoota yuunivarsiitii Maqalee hanga tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiisee jira. Kanneen keessaa tokko mooraa Ardii jedhamu keessaa barattuu injinariingii kataate Loozaa Masfin turtiishee yuunivarsiitichaa akkasitti ibsite. Yeroon isaa xiqqoo rakkisaa ture nuyi garuu baay'ee nagaa turre. Dhiphinni maatii hedduu nu yaaddessaa ture. Sagalee meeshaan dhageenya ture. Inni xiqqoo nama jeeqa. Kanarraan kan hafe uummaticha waliin haala baay'ee gaarii dabarsine. Amma guyyaa lama dura tajaajilli bilbilaa banamee jennaan maatii waliin wal argineerraa jette. Haleellaan samiirraan magaalattii irratti geggeessamaa ture ka jedhu gabaasii dhagahamaa ture. Haleellaan akkasii raawwate yoo ta'e gaafatamte Loozaan innaa deebistu Haleellaa utuun ta'in sagalee jeettiiwwanii dhagahaa turre dhukaasa madfiifaa dhagahamaa ture jette. Rakkoon nyaata isaan mudate yoo ta'e gaaffii gaafatamteef hojjettoonni waan hin jiraaniif ofii bilcheeffannee nyaachuurraan kan hafe rakkoon nyaataas bishaaniis nu mudannee jette. Erga raayyaan itti sabayyaa seenee qabee nageenyi magaalatti haala gaarii irra jira. Uummatis ba'ee galaa uummatichis jaalalaaf kunuunsa addaa nuuf gochaa ture ofitti hir'ise uummata nama nyaachisu ture jette Loozaan. Barataan yuunivarsiitii Maqalee Kabroon konkolaataa maatii Riyaasaatiin Finfinnee seene keessaa tokko Naatnaayilaas Chaalaw jedhama. Barattoonni dhalattoota Tigraay dabalate walii walii isaa eegaaf keessummeessaa akka ture dubbata Naatnaayil.
Ani yoon dubbadde kan natti tolu tokko keessaa
bakka biraatti barattoonni dhufne jirra. Dhalattoonni Tigraayis turan waan nama gammachiisu barataan barataatti hin bu'u. Kan nuti wal gaafataa turre maatiin isaanii nagaa ta'uuf kan keenya nagaa ta'u isaaniiti. Fakkeenyaaf ijoolleen Tigraay nyaata nuu dhiyeessaa turani. Inna magaalaatti baan uummata ofii isaatii iyyuu maallaqa hin qabne rakkataa jiru nu yaachisaa turan. Innumaayyuu daran akka walitti siqnuuf wal barru wal gargaaru nu godhe.
Jedhe jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasee.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Aaddee Fitaalee Baqqalaa jedhamu umurii isaanii ganna 50 ta'uu dubbatu magaalaa Amboo keessatti kitaaba gurguruun jiraatu jedhee gala. Naakoor Malkaa gabaasa nu ergeen. Bifa hojii kanaanis maatii 11 jiraachisaa jiru. Kitaaba gurguruun ijoollee ofii barsiisachuu irra darbee waan beektota waliin na oolchuu fi nan jaalladhaa ittiin jedhaniiru Aaddee Fitaaleen gabaasaa keenya Naakoor Malkaatiin. Namni obbo Taakkalaa Guutuu jedhaman immoo kitaaba Aaddee Fitaalee irraa bitaniin ijoollee isaanii keessaa kan amma digirii 2ffaa yookiin maastarsii ittiin barsiifatan akka jiranis ragaa ba'aniiru. Naakoor Malkaa walumaa galatti guutuu isaa Amboo irraa nu ergeera waliin haa dhaggeeffannu.
Aaddee Fitaalee Baqqalaa jedhamu godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Boojjii Gabbisaa jedhamu keessatti dhalatanii guddachuu dubbatu. Barnoota isaanii hanga kutaa 8ffaatti barachuu dubbatanii jiru. Erga barnoota isaanii addaan kutanii boodas heerumanii ijoollee 9 horuu dubbatanii jiru. Aaddee Fitaaleen umuriin isaanii 50 ga'us dubbatu. Yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti kitaaba gosa garaagaraa gurguruun akka jiraatan kan isaan dubbatan. Haala ittiin gara hojii kitaaba gurguruu kanaatti seenan yommuu ibsan akkas jedhanii jiru. Aaddee Fitaaleen.
Akkaataa nuti itti seenne abbaa warraa kootu jammare 98 jammare waan isitoon isa qarqaaru abbaa warraa koo bakka biraa hojii deeme amma kunoo kitaaba kana keessatti namni xaqqabamaa jira anis isaan jiraachaa jira.
Kitaaba meeqaffaa gurgurtanii ooltu gosa kitaaba kam kamii immoo qabdu?
Gaafa gizeen gaarii ta'e matsaafa 20 gurgurree nu oolla. Matsaafni isaas matsaafni seenaa jira. Gaayidaansiin kan ijoollees jira. Kan ijoollee qajeelchu kan daldalaan ittiin jiraatu jira. Kan mangistarraa tanyaan ittiin fayyadamu jira. Kan akka seeraa jira. Wanti garaagaraa hundi isaayyuu jira. Matsaafa wanti nama kisaaraan qabne matsaafa. Salbaajii nama hin badaa hin ciccitaa qaardaaba. Matsaafni gizee hundumaa bakka qabaannaan faayidaa qaba. Baay'ee seenatti tola.
Kitaabaan dubbistu ijoolleen keessan mana keessa akka isaan kitaaba dubbisan hin jajjabeessitu?
Ijoolleen koo baratoota. Mucaan koo baranoo tole yuunivarsiitii galti. Isaan kaan immoo 9 jira, 7 jira, 5 jira, hin jira hundumaa walumatti fufee jira. Hin dubbisu baay'isanii dubbisu. Anis nan dubbisa.
Yeroo baay'ee namoonni kitaaba gosa kamiin isin gaafatume?
Saayikooloojii. Seera siyaasa wanti Amboo kana keessatti matsaafni ana bira jiraachuu danda'a yeroo yeroodha ana kitaaba keenya finna. Caalatti Markaatoo Lagaa akkas akkas Shiroo Meedaa Aroogee Taraa dhaqne hin finna.
Yeroo baay'ee eenyu kan kitaaba isinirraa bitu dhiirota moo dubartoota?
Dhiironnis dubartoonnis ijoollonnis jaarsi umuriin isaanii 80 matsaafa nan jaaladha kan jedhu baay'eetu jira. Xinnaa guddaan qabu kan immoo yaa'u barateetu haala jiru keessatti rakkatus hin jira. Warra beekan warra boruuf galma isaanii iddoo ga'an kaayyoo isaanii beekan faana mihoroota faanan oola.
Mee namoonni maalis ni hin jedhu?
Namoonni nan argan baay'een isaanii hin gammadu baay'een isaanii jabaa magaalaa si gargaaruu qabu jedhu afaanii maali kana otoo guddisani otoo bal'isaniin jedhu komantii baay'ee kennu garuu kan kana raawwate hin jiru. Keessaas immoo kan jibbu baay'eetu jira. Jireenya kana keessatti wanta baay'ee rakkisaatu jira. Baay'inaan immoo matsaafa baay'ee namni hin jaalata. Garuu ani bakka argachuu hin dandeenye ittis dhiyaadhee innaan gaafadhu bakkinaaf mijatee naa kenname hin jiru.
Fakkeenyaaf eenyuufaa gaafatan deebi'ee akkamis ni kennan?
Katamaa magaalaadhuma kantiibaa keessatti ammannaan hin dhaqu rakkina baay'ataa sabsabaatu jira naan jedhu. Achuma ga'eetan otoo waa tokko otoo furmaan hin argamee nan deebi'a. Ammas otoo na gargaaran baay'isee wanti isaan gaafachuu barbaadu mayyuu saba koo uummata koo baay'isanii. Ani isaaniin jaaladha. Isaanis akka jaalatan matsaafa kana nan beeka. Ana hoo jaalachuu baata matsaafa kana sirriitti jaalatanam. Haa ta'ullee malee matsaafa ammoo jaalannaa dhaloonni lafaa ba'u sammuun alaa namaa waan hundumaa caalatti matsaafa. Kan akka matsaafa nama fayyadu jiru. Ana amma matsaafa kana birannaan dhufu nan gammada. Mana kootti gammachuu dhabuu dhiisuu danda'a. Gina haa ta'u malee bakka matsaafa koo dhufu natti tola. Argadheen gala ijoollee kootti daabboo biteen gala oombeelee ittiin nan nyaadha. Namoonni gaarii dhufanii na bukkee dhaabbatu. Haizoo jedhanii jabaadhu. Atiin akka namitti dubartoota keessa ati kan argamu keetti baay'ee nu gammachiisa jedhee namni na jajjabeessa. Haa ta'u malee otoo kana qaamni kana fakkaatu magaala kana otoo bakka xiqqoo waan isaan hin goddaan oo danda'an kan akka konteenariitti hanqasaaqaashiidhaan bakka naa kennanii otoon ijoollee koo guddifadhee otoon biyya koos tajaajilee baay'isan hawwii qaba.
Rakkoonis mudataa jiru maali?
Bakka amma matsaafa kana gubbaa irratti baay'ee miidhaa guddaa irratti dhagahame. Kana duratti nasaamanii narraa fudhatanii immoo shumaafti sanannaan gurgurachuu dhaqu sharaa isaa irraa fudhatanii bokkaa reebsisan. Bokkaa reebsisanii baay'ee bo'ee natti dhagahame. Garuu waaqayyootti immoo haa tolu irshoodhuma siin of harkaa qabu wanta matsaafni mana jirtutti daddabale. Aduudha, hawaara, matsaafni kun qilleensi hin battana. Ani humni koo egaa otoo aduu ta'uu baate otoo ba'aa ta'uu baate otoo waan bakka teessoo wayii qabaadheeti ganama barii sa'aatii tokko kaasee amma 12tti matsaafni kun hin barbaadame dhugaadha. Bakka nuti hojjedhu amma bakka boruu iyyuutti baasu daandiin kun hawaaraaf aduudhaan ijaa qotamaa jiru sibiila kana iddoon keeyyadhu yaa hin qabne matsaafni kun immoo kumtaalee 20 ol ta'a.
Maali yaadi keessan fuuldura?
Ani waan biraayyuu hojjedhu amma ilata mootii koo amma umriin koo jiraatetti matsaafa kanatti babal'iseen ijoollee kootiif. Seenaan akka mul'atu akkuma saamni seenaa guddaa dabarsa. Qarooma dhala namaati. Haa jedhee isa jammaraati. Otoo namni baratee dubbisuu baatee qarooma hin qabu. Namni immoo barachuu barbaadu matsaafa isa barbaachisa. Matsaafni kun immoo seenaa guddaa hojjeta. Dubbisan malee immoo waa tokko barachuu hin dandeessu. Barattee galma ga'uun immoo dubbisuu si barbaachisa. Kanaaf ijoollee kootiif hin dandeenye. Saba koo akkan tajaajilu dhumaa nan gaba.
Maamiloota Aadde Fittaalee keessaa obbo Taakkala Guutuu isaan tokko. Cimina Aadde Fittaalee ilaalchiseessa akkas jedhan.
Ijoollee barsiifadha. Waan ta'u kana viti jetti kun akkuma amma argite gaayidii isaa ta'u tekistii isaa ta'u gargar baaste akka barsiisaa tokkotti nu barsiisti dubartiin kuni. Garsheen naan dhufe immoo barumsa irraa argadha. Aduu keessa dadhabe jettu nuu hibsite akka abbaa fakkaadhaatti ijoollee keenya to'atte barana meeqatti sii darban jettee mooraalii keenya eegdeet ijoollee keenyas nuu gorsitee nuu jajjabeessite ijoolluun ta'uma ishii bira dhaqnayidhu. Haadha ijoollee keenyaati jechaadha. Kutaa tokko kaasee ishee hangafaas ishumarraa eegalee hamma yuunivarsiitii qaqqabdutti. Gorsuma ishiitiif gargaarsa ishiitiin ishiin guddoon barana maastarsii ishii fudhatte digirii ishii xumurte. Shumarraan kaase iddoo biraatii bitee hin beeku. Maaliif mana kitaabaa jira ammoo yoo naqee gatiin isaa waddada.
Aadde Fittaaleen bakka mijataa gurgurtaa kitaabaaf ta'u gaafachuu walqabatee dhimma kanaa walqabatee deebii kennuu danda'u jennee kayyaan itti gaafatamtoota bulchiinsa magaalaa Amboorraa deebii argachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 meetir baandii 31 yookiin immoo kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii isaa walakkaa afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boor walitti deebina. Dhaggeeffattoonni keenya kutaa addunyaa gama lixaa jirtan oolmaa gaarii uummati keenya biyya jirtan immoo nagaan nu bula afaan Amaaraatu ittaanu.
Shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa qarma gumee baay'atan shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa qarma. Jireenya keetiin isaanis boona wayduu galma machuu jiruutti. jirutelle shaboye nada sabakenya.